Det som har vært et ønske jeg har hatt egentlig i veldig lang tid, og det er også å ta opp igjen en del bibelundervisning. For en del av dere som har vært i menigheten en stund, så vil dere kanskje huske at vi hadde denne type samlinger for en del år siden. Og så har det jo skjedd saker og ting underveis som har gjort at vi ikke har kunnet ta det opp igjen før nå. Men nå håper jeg at vi er i gang, og at dette kan være samlinger der vi kan både dele erfaringer og ta opp ting som dere føler er relevante utifra det en skal undervise om. Men bare det å komme sammen for å lese og studere Bibelen, det har jo en egenverdi som er veldig, veldig stor i dag. Og noe av det som jeg også synes å se, både generelt og ellers, det er at det å lese Bibelen, hele Bibelen, og det å studere, det er ikke akkurat det som synes å være høyest prioritert i dag. Så jeg håpte det at dette kunne være et supplement, eller i hvert fall en hjelp for oss alle til å jobbe litt mer akkurat med Bibelen. For Bibelen er jo maten. Det er jo det vi trenger for å leve, og det er jo det som skal gi oss del i Guds tanker, hva Gud egentlig tenker om saker og ting. Nå har jeg valgt i denne omgang å sette fokus på Paulus sitt liv og hans tjeneste. Og det er jo, synes jeg, en utrolig spennende affære, som jeg håper det at vi også kan ta nytte av. Jeg har lagt opp til at vi skal selvfølgelig bruke Bibelen som hovedtekstboka. Og etter hvert som vi studerer Bibelen og Paulus sitt liv og tjeneste gjennom den, så håper jeg at vi kan dra ut lærdom, og at vi kan få en del forståelse av hva dette faktisk kan ha å si for vårt liv som kristne, vårt vandring sammen med Jesus. I tillegg til Bibelen så har jeg benyttet meg av en del andre kilder som jeg synes har vært med å berike det som vi skal undervise om i dag. Men før vi nå begynner sånn for ordentlig, så skal vi be til Gud. Herre, vi takker deg for at vi kan samles igjen i ditt navn. Og Jesus, vi er fullstendig klar over uten deg kan vi ingenting. Vi kan ikke se uten deg. Vi kan ikke forstå uten deg. Vi er helt avhengig av at du kommer til med din hellige ånd og kaster lys over ditt ord, sånn at vi kan få se og forstå det du ser og det du forstår. Sånn at vi kan utrustes til å tjene deg, Herre, på en enda bedre måte i denne tida. Herre, velsign du ordet ditt, velsign du denne enkle undervisningen jeg skal ha i dag, at det må være til nytte og hjelp og veiledning for oss alle. Velsign du oss, vi ber om det i Jesu navn. Nå tenkte jeg til å begynne med at vi skulle slå opp i apostelgjerningene kapittel 7, og vi skal lese fra vers 54. Apostelgjerningene 7, vers 54, og vi skal lese med til og med kapittel 8 og vers 1. Nå er det kanskje litt forskjellige oversettelser, men jeg tror innholdet skal være omtrent det samme. Apostelgjerningene 7, fra vers 54 til og med kapittel 8 og vers 1. Da de hørte dette, stakk det dem dypt i hjertet, og de skar tenner mot ham, og dette er jo selvfølgelig under rettssaken mot Stefanus. Men han skuet opp mot himmelen fylt av den hellige ånd, og han så Guds herlighet og Jesus som sto ved Guds høyre hånd, og sa, «Se, Jeg ser himlen åpnet og menneskesønnen stående ved Guds høyre hånd. Da ropte de med høy røst, holdt seg for ørene og sprang mot ham alle som en. Og de drev ham ut av byen og steinet ham. Og vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som het Saulus. Og de steina Stefanus mens han påkalte Gud og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så knelte han ned og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synden!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Og Saulus var enig i at Stefanus ble drept, og på den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten som var i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene Judea og Samaria. Er det i orden at vi gjør det sånn at jeg har min undervisning, og så kan vi, hvis dere har spørsmål eller ting dere ønsker vi skal ta opp, så kan vi gjøre det på slutten. Ellers er jeg redd for at det blir litt for oppstykket. Ja. Vel, Bibelen er jo en veldig realistisk bok. Den legger ikke skjul på de mange sider som vi kan se hos menneskene som blir skildret gjennom den. Og dette gjelder jo selvfølgelig jo når det gjelder apostelen Paulus. Apostelen Paulus er mange av dere kalt for den store apostelen. Og vi har mange av dere, vi har jo i grunnen tenkt på Paulus som en helgen, en ømhjerta og ydmyk mann. Og det er jo selvfølgelig riktig, men dette er noe som hører Paulus sitt liv etter at han møtte Jesus. For før han møtte Jesus, så var det tvert imot. Paulus var slettest ikke ydmyk, og han var heller ikke ømhjerta på noen som helst måte. Han var ikke på noen som helst måte en helgen. Tvert imot, med dagens ordbruk, så ser vi at det bildet som tegnes av Saulus er heller av en brutal og hensynsløs voldsmann. Av en fanatisk, kompromissløs inkvisitør som er drevet av en flammende nidkjærhet og hat. Og så tenker vi, nidkjærhet, hva da for? Jo, nidkjærhet for loven. Nidkjærhet for tradisjonen. Nidkjærhet for overleveringene fra fedrene. Dette var basisen i Saulusen tilværelse. Han hadde nidkjærhet, en brennende nidkjærhet for loven. Og så hadde han et hat. Og hatet, det var mot alle de som gjør opprør mot loven. Som gikk imot loven, som synder mot loven. Og det var dette som drev Saulus i denne tida. Helt personlig så var han leder. Han leder an inkvisisjonen. Han leder an i forfølgelsen av veiens folk. Og veiens folk, det var jo denne Nazareer-sekten. Det var Jesus sine etterfølgere. Saulus, han ga ikke bare sin tilslutning til forfølgelse, til fengsling og til mordet på kristne, men han deltok aktiv selv. Og til denne utryddingen, for det var egentlig det var snakk om, det var en utrensking. Det var en utrensking av alle kristne. Og når du skal renske ut alle, så er alle midler tillatt. Da kan du bruke et hvert middel som vil tjene hensikten. Og ingen skal spares. Ingen skal spares. Ikke kvinner, ikke menn, Ikke barn, ikke spedbarn. Ingen skal spares. Første gang Saulus blir nevnt i vår Bibel, når han da trer fram på arenene, det er altså her i kapittel 7. Og så er det nettopp i en sånn anledning at han blir nevnt. Her er det at den åndsfylte, den modige disiplen Stefanus var for øvrig en av de 7 første diakonene i den første menighet, og han var blitt arrestert, og han var blitt dratt fram for synedriet, eller rådet. Synedriet ble kalt rådet i apostelgjerningene. Og Stefanus, han er anklaget for intet mindre enn blasfemi. Å spotte Gud. Og blasfemi, det var en dødssynd som da skulle straffes med steining. Det var en dødssynd som fortjente steining. Dette rådet som vi hører om, dette rådet bestod av 71 høyt aktede skriftlærde. Og de utgjorde den jødiske høyesterett. De hadde altså uinnskrenket makt til å dømme i jødiske saker. Deres dom var lov, for oss å si det sånn. Og nå satt de her i rettssalen. Rettssalen den var formet som en halvsirkel, og de sitter her da for å dømme ut ifra de anklagene da som blir reist mot Stefanus. Og for en tid så satt de og lyttet til Stefanus sitt modige vitnesbyrd om at Jesus var Messias. Men etter hvert som forsvarstalen skreit fram, så ble de bare mer og mer sjokkert og mer provosert over det han sa. Og til slutt så orket de ikke å høre mer. Og som vi hørte lest, så holdt de seg for ørene, og de ropte ut, og de skrek, og de for løs på han. Og så tok de og dro han med seg utenfor muren. Og så ble han steinet der. Det var viktig at mennesker som hadde begått dødssynder ikke ble steinet innenfor muren. For da kunne byen vanæres. Da kunne byen få del i den dødsdømte synder. Så derfor så ble han dratt utenfor muren. Og steinet til døde der. Vi husker at Jesus han ble jo korsfestet utenfor muren. Og det var for at ikke byen skulle bli delaktig i hans synder. At hans urenhet, at den forbannelsen som var over Jesus, at ikke den skulle tilflyte byen. Så Stefanus han ble dratt brutalt utenfor bymuren, og så ble han da steinet der. Og så ble han da den lille første menighets aller første martyr. Og det er veldig gripende, må jeg si. Og når du leser og når du hører at han dør med sin Herres ord på sine lepper, han sier, Herre Jesus, tilregn de ikke denne synd. Og det er sterkt. Tilregn de ikke denne synd. Og så skriver legen Lukas, vitnene, altså de mennene, de som tilhørte rådet, de som hadde vært vitner, de som hadde hørt det som Stefanus sa om Jesus, de var vitner til blasfemiet. Det var de som tok han ut, og de drog han ut, og de slepte han til rette stedet. Og før de gjorde det, så tok de av seg klærne sine, og så la de da disse klærne ved føttene til kapteinen. Og det var en ung mann med navn Saul. Og så står det det at Saulus han samtykte i mordet på ham. Og hvis vi kan prøve å se for oss denne scenen. Her er det egentlig et uskyldig menneske, for han var egentlig uskyldig. Et uskyldig menneske som med kaldt blod blir myrdet. Og så står en mann med navn Saulus, og han er tilfreds. Sånn skal det være. Sånn skal vi bli kvitt disse her. Det er jo veldig, veldig skremmende. Men jeg hadde lyst i kveld at vi skulle se litt grann på Saulus sin bakgrunn. For ting skjer jo ikke i et vakuum. Altså, det er alltid en grunn, det er alltid noe bakenforliggende som gjør at vi kan gjøre de tingene vi gjør. Det er ikke bare sånn at det skjer plutselig og så. Det er alltid en tenkning, det er alltid holdninger. Det er alltid noe som gjør at vi kan godta, at vi kan tillate oss selv til og med å være med på sånne ting. Så jeg tenkte vi skulle ta oss og se litt på dette her, for det at det å kunne være med på noen sånne ting uten å blunke, det er jo nesten ikke til å fatte i det hele tatt. Når jeg satt og jobbet med dette, så gikk jo selvfølgelig tankene mine med en gang til syndefallet. Og syndefallet, det har jo noe med det som ligger i alle mennesker, altså vi er fallets barn. Og derfor så begår vi forferdelige handlinger. Og det er jo selvfølgelig en skala her som vi kan begynne å snakke om. Og egentlig alt dette relaterer tilbake til den naturen som vi da har som fallets barn. Men jeg tenkte det at vi kan gjerne ha det som et lite, men viktig bakteppe, for det hører med, syndefallet hører med. Men jeg tenkte det at la oss heller ta og fokusere litt på hva atferdspsykologien kan fortelle dere. Og det første atferdspsykologien forteller dere, det er det at alle mennesker har en historie. Vi har alle sammen en bakgrunn. Vi har en arv som vi har fått med oss fra foreldrene. En arv som preger oss som mennesker, som preger holdninger og tenkning, tilbøyeligheter, ting som har med den menneskelige arv som går igjen og igjen. Men så har vi også et miljø, vi er alle sammen på sett og vis et produkt av et miljø. Det miljøet vi er født inn i, som vi vokser opp i, miljøet som preger oss, den undervisningen vi får på skole og i andre sammenhenger, og så videre og så videre. Atferdspsykologien sier det at vi er egentlig veldig langt på vei, et produkt av arv og miljø. Og jeg håper vi kan alle sammen være enige i det, at dette er i hvert fall et rimelig utgangspunkt å ta. Når det også gjelder dette med Paulus. Men hva slags bakgrunn var det da at Paulus hadde? Hva slags arv hadde han? Hvordan var det miljøet der han vokste opp? Hvordan var heimen hans? Hvordan var skolegangen hans? Og så videre og så videre. Hvordan var den menigheten, eller synagogen? Hvordan var den der han vokste opp? Paulus han sier i Apostelgjerningene 21 og vers 39, der sier han, «Jeg er jøde fra Tarsus, borger av en ikke ukjent by i Kilikia.» Hvis vi nå ser først litt på denne byen Tarsus, der Paulus etter alt å dømme ble født og tilbrakt i hvert fall sine første 13-14 år, La oss se hva den har å si for oss. Tarsus heter i dag Tarso, og ligger fortsatt der den lå den gang, altså i det sørøstlige Tyrkia. Og denne byen var på Paulus' tid en veldig stor og betydningsfull by. Det var en travel metropol. Det var et handelssenter. Preget av ulike kulturer, ulike religioner, og der det var internasjonal samkvem. Altså mennesker fra ulike land og regioner, de kom og var innom Tarsus. Tarsus, den var, for å bruke de ordene vi bruker i dag, den var multikulturell, og den var multireligiøs, og den var multietnisk. Og det som gjorde at den fikk en sånn betydning og vekst, det var først og fremst på grunn av det stedet der den lå. Den lå faktisk ikke så langt ifra Middelhavskysten. Og derfor var den et populært stoppested for de mange handelsreisende, karavanene som frakta sine varer mellom Orienten i øst og Rom i vest. Så det var et knutepunkt for handelsreisende og karavaner. Tarsus var dessuten en viktig skoleby og kunne skryte av mange berømte læresteder. Byen hadde en av datidens fremste universitet. Oi, nå kom jeg på hovet her. Og Tarsus ble faktisk talt, når det gjaldt universiteter, så ble Tarsus nevnt sammen med Aten i Hellas. Og den ble nevnt sammen med Alexandria i Egypt. Tarsus var også et veldig sterkt religiøst senter, der både romerske og greske guder, såsom Zeus og Ares, Herakles og Afrodite, de ble tilbedt. Det ble bygd templer for gudene i Tarsus. Stoisk filosofi, representert ved kjente skikkelser som Seneca, Cicero og Marcus Aurelius. Jeg kan huske i studietida, da leste jeg en hel del av Seneca, og jeg syntes det var så interessant. Men jeg visste ikke at Seneca, det var jo en kar som levde for over 2000 år siden, men han hadde noen fantastiske tanker om samfunnet og om menneskelighet og så videre. Og han var altså stoisk filosof, som også hadde et lærested i Tarsus. Så stedet der Paulus var født og vokste opp, det var en stor og viktig senter, et yrende liv, og et mangfoldighet av kunst og kultur, handel og internasjonale relasjoner, og så var det et hovedsete, en av de store hovedsetene for hedensk religion. Det var Tarsus på den tid. I dag, bare som et lite parentes, i dag blir ikke Tarsus ansett egentlig å være noe særlig i det hele tatt. I hvert fall ikke i de sammenhengene det var i dag. Det som er interessant for mange med Tarsus i dag, det var jo nettopp at det var fødestedet til apostelen Paulus. Og derfor så tiltrekkes det turister der. Når det gjelder Paulus, så antas det at han var født i Tarsus. Omtrent samtidig som Jesus. Så det er de som mener at de var omtrent like gamle. Jeg leste et annet sted at det var de som hevde at egentlig så var Saulus, han var født i Judea. Men så utvandret familien fra Judea til Tarsus på grunn av faren sitt yrke. Og dermed så var han en utvandrer, og det hadde liksom noe med identitetsfølelsen som vi skal komme litt tilbake. Men de fleste, og det gjør jo selvfølgelig vi også, vil jeg tro, vi holder fast på at Tarsus var jo fødestedet, selve fødestedet, til Saulus, ikke minst utifra det vi akkurat leste når han sier det, jeg er jøde fra Tarsus. Så det burde være det. Paulus han fikk to navn i omskjærelsen. Saulus, det var hans jødiske navn, og Paulus, det var hans romerske navn. Og i det internasjonale miljøet som preger Tarsus og som romersk borger, for det hører jo også med til bildet, at Saulus han tilhørte en privilegiert familie. Og det å ha romersk borgerskap, det var ikke noe som hvem som helst fikk del i. Men det var altså en stor ære, og det betydde rett og slett å være litt opphøyd i samfunnet når du var romersk borger. Så det at han var romersk borger og bodde i dette miljøet, da var det for veldig mange at det å ha disse to navnene, det var veldig vanlig. Jeg kan også huske når vi begynte å få unger nok, så uten sammenligning for øvrig, så kan jeg si det at vi begynte også å tenke på, er det lurt å tenke på noe typisk norsk som kanskje skal behefte de hele livet? Eller skal vi tenke på to navne? Sånn at hvis de nå reiser ut, så blir ikke navnet en hindring. Vi ser jo i dag at det er flere og flere som gjerne velger et tradisjonelt norsk navn, og så føyer de til som et mellomnavn, kanskje noe som er litt mer anvendelig internasjonalt. Men nok om det. En av de mest sannsynlige grunner til at hans sitt jødiske navn ble Saulus, det var fordi han tilhørte Benjamins slekt. Og Benjamin-slekten, den store personligheten i Benjamin-slekten, kan dere huske hvem det var? Jo, det var kong Saul. Og som en ære overfor kong Saul, så var det mange som oppkalte barna sine, guttebarna sine, etter han. Så derfor så regner de med det at Saulus han fikk navnet sitt etter den store kong Saul. Paulus han var også sønn av en, som jeg sa, en betydelig teltmaker. Og Paulus han fikk også opplæring i teltmakeryrket. Og på denne måten så gikk han i faren sine fotspor, og dette var både skikken og det var tradisjonen på denne tida. Nå har jeg lyst til å si noe som kan kanskje være litt interessant. Og det er, du vet, vi har jo dette uttrykket hos dere, skomaker, bli ved din lest. Har dere hørt det? Skomaker, bli ved din lest. Bli i den stand der du er født. Og sånn var det skulle være. Saulus, sin far, han var teltmaker, og da var det helt opplagt at han også skulle bli det. Han skulle få opplæring i det. Og det var ikke bare fordi det var skikk, men dette hadde faktisk med forståelsen av Guds skaperordning å gjøre. Dette hadde med Guds skaperordning å gjøre. Mennesker, de var født inn i en bestemt stand, i en bestemt sammenheng, og der man var født inn i, der var det også bestemt at du skulle være hele livet. Det at du var født der du var født, det var ikke tilfeldig. Og det er stort å vite at Gud tenker ikke tilfeldig om oss. Men når du er født i den sand, så skal du være der. Og det var det som også var tanken med Saulus. Nå er det jo, som dere vet, så, og sikkert tenker, ja, men du har ikke helt rett i det. For det at han var ikke bare teltmaker. Han var noe annet, men det skal vi komme tilbake til. Men det har også med faren å gjøre. Og så, når jeg satt og tenkte på dette her, så kom jeg også til å tenke på Martin Luther. Hvis dere husker Martin Luther, så vil dere huske at han var jo en av de store reformatorene på 1500-tallet. Men en ting dere kanskje ikke vet om Martin Luther, og det var, kan dere huske snakk om det store bondeopprøret som var på, i Tyskland på ca. 1524-25. Det var et enormt bondeopprør. Bøndene gjorde opprør mot makthaverne. Og når dette skjedde, så skulle du kanskje tro at Martin Luther heia på deg og var liksom var med på bøndenes side, men han var slettest ikke det. Vet du hva han sa? Slakt de ned. Slakt de ned. Han ga sin tilslutning til at mellom 70 og 100 000 bønder ble nedslaktet under det store bondeopprøret. Men hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han så at dette opprøret som da skjedde der og da, at det var ikke bare et opprør mot makthaveren, men det var et opprør mot Guds orden. For makthaverne, for kongen, var innsatt av Gud, like det eller ei. De var innsatt av Gud, de hadde sin makt og de hadde sin myndighet av Gud. Og derfor når de gjør opprør mot makthaverne, så gjorde de i virkeligheten opprør mot Gud. Og opprør mot Gud, det var bare en ting å gjøre med det. Det var å slå det ned, og slå det brutalt ned. Ser dere det? Dette er den tenkningen, den forståelsen av Guds ord, som da preger Martin Luther sin tenkning. Og en annen grunn til at dette var veldig viktig å opprettholde i Tyskland på denne tida, det var for det at bønnene hadde sin plass. I likhet med altså en bondesønn skulle følge etter sin far, ikke sant? En skreddersønn skulle følge etter sin far. En tømrer skulle følge etter sin far. Du kunne ikke velge hvilket yrke du ville, men det var en gudgitt orden som skulle følges. Og hvorfor det? Jo, det var rett og slett for oss å skape stabilitet i samfunnet. Da visste man også det at i framtida så kommer vi også til å ha snekkere. Og vi kom til å ha rørleggeren, altså. Vi kom til å ha de ulike tjenestene og de ulike funksjonene. For det at det blir en kontinuitet, og dette er en gudskapt orden. Og derfor så sier vi, bli ved din lest. Og dette er jo en tenkning, faktisk en teologisk tenkning, som har levd langt inn i deres eget århundre. Bare sånn at dere er litt opptatt. La meg jo bare, før vi går videre, bare nevne det i Hitler-Tyskland. Altså ideologene i Hitler-Tyskland, de henviste også til Martin Luthers samfunnsteologi. For å legitimere den brutale politikken. Hitler var innsatt av Gud, sa de. Og dermed så har han rett. Han har Gud på sin side. Gud er med oss, hadde de på beltespennet. Nå forlater vi det. Vel, Saulus han var teltmaker, som sin far. Men Saulus sin far, han var også en veldig dypt religiøs mann, som tilhørte en streng og hengiven jødisk slekt, der tradisjonen og lovlydigheten overfor Toraen, altså Moseloven, de var helt sentrale. Helt sentrale i liv og i oppførsel. Saulus sin far, han var nemlig fariseer. Han var teltmaker, men han var også fariseer. I Apostelgjerningene 23:6, der sier Paulus, «Jeg er fariseer, sønn av, ikke bare en fariseer, men fariseere, altså i flertall». Og det betyr jo, når flertall, det betyr jo det at det var faren, og så var det bestefaren. Og etter alt å dømme, så har det vært farisere langt tilbake i Paulus sin slekt. Og som sønn av sin far, på vei til å bli fariseer, derfor fikk han også innprenta religionens og lovens betydning. Jeg har lest, jeg holder på å lese en veldig interessant bok av en som heter John Pollock. Og han er Paulus forsker og Paulus kjenner, og han skriver om Paulus sin barndom og oppvekst i boka si som heter rett og slett Apostelen Paulus sitt liv. Han skriver her at Paulus, han mistet sin mor da han var 9 år gammel. Og heimen var derfor sterkt preget av hans fars strenge holdninger og temperament. Mor var ut av bildet. Og så var det faren. Som fariseer så var Paulus sin far, han var medlem av den strengeste religiøse parti som var preget av veldig sterk jødisk nasjonalisme og eksakt lydighet mot loven. Du vet, noen ganger så har vi snakket om, ja, de er så loviske. Og så legger vi inn en definisjon på dette med å være lovisk. Og det er liksom sånn at de er nærmest i tvangstrøya. Men vet du, det er bare forbokstaven på den loviskheten som preger heimen til Saulus. Vi vet ikke hvor mange søsken Paulus hadde. Det eneste som nevnes, det var det at han hadde en søster i apostelgjerningene 23 og 16 og videre. Der forteller han selv om en søstersønn, altså en nevø, som på denne tida oppholdt seg i Jerusalem. Så Saulus, han hadde i hvert fall en søster. Noe mer vet vi ikke om det. Som fariseer så var farens mål, det var jo selvfølgelig å hindre at sønnen og de øvrige barna ble fordervet, kulturelt og åndelig. Barna de ble derfor isolert, de hadde ikke lov å ha venner blant ikke-jødiske barn, og de ble oppmuntret til, og legg merke til, de ble oppmuntret til å holde seg adskilt, og regne. Og adskilt og regn, hvorfor et ord er det vi tenker på da? Helt rett. Dere skal være hellige, fordi jeg er hellig. Du skal være annerledes, du skal skille deg ut, du skal ikke la deg besmitte. Så i Paulus sin heim, der ble de innprentet at de skulle være hellige. Helt ifra de var ganske små. Greske tanker, det var hedenske tanker. De ble derfor foraktet, og selv om Paulus kunne skrive, og han kunne snakke gresk fra tidlig barndom av, og det var jo rett og slett fordi at gresk var jo hovedspråket i Tarsus. Det var jo verdensspråket på denne tida. Og derfor så lærte han jo, for han var jo en del av det samfunnet, men i heimen til Paulus, der snakket de aramaisk. Og aramaisk, det er en hebraisk dialekt. Og det er jo de som mener det at det var det som Jesus talte. Jesus, han snakket aramaisk. Og dette viser da også med all tydelighet at Paulus sin familie, de knytter på alle måter, kulturelt og åndelig, familiært og språklig, de knytter seg opp til det folket de tilhørte, nemlig jødene. Pollock, han sier at de så hen til Jerusalem på samme måte som muslimer ser hen til Mekka. Og det, that says it all. Det sier veldig mye i hvert fall. Selv om de var privilegierte, og de var frie borgere i Tarsus, romerske borgere, så var det allikevel ingenting av dette som kunne måle seg med det å tilhøre Guds eget folk. De var stolte av sin jødiske tilhørighet. Det gjorde de selvbevisste, og det gjorde de veldig, veldig sterkt nasjonalistiske. De var veldig nasjonalistiske. Orker dere litt mer? Ja. Ja. Saulus, han tilhørte en velstående familie. Og som barn i denne familien, så fikk han lov til å gå på de fremste synagogeskolene. Og da han var 13 år, så feirer han sin bar mitzva. Og bar mitzva, det er altså konfirmasjonen. Og når han da feirer sin konfirmasjon, da behersker han allerede sitt folks historie. Han kunne sitt folk, jødenes historie, han kunne salmen, og han kunne de profetiske bøker. Utenat. Det er sterkt. Og faren, som ikke ville at sønnen, som nå skulle gå videre i sin utdanning, at ikke han skulle da bli preget av hedens kultur og tenkning. Derfor så ble den unge Saulus antagelig det året som når Augustus døde, altså år 14, så ble den unge Saulus, han ble sendt sjøveien til Jerusalem, til Israel. Og Jerusalem for å fullføre utdanningen sin der. Og dermed også i dette så fulgte han i sin fars fotspor. Saulus målsetting, det var å bli en lovlært, å bli en skriftlært, å bli en fariser. I løpet av de 5-6 neste årene, så satt han etter eget utsagn ved den berømte rabbiner Gamalias føtter og mottok undervisning i jødisk lov og lærdom. Og så leste jeg et sted, det sto ganske enkelt med utropstegn, dette borget for kvalitet. Hvis du satt ved Gamalias føtter, så fikk du top notch. Da var det beste, creme de la creme. Omtrent sånn som nå. Var dere våkne nå? Ja, greit. Ja. Det var ment som et spøk.
Vi er
sjokka. Nei, men hvis du tenker på en som har stått veldig høyt som bibellærer, og kanskje ganger det med 10, så har du kanskje den betydningen som Gamaliel hadde på den tida. Da er du virkelig innenfor den innerste sirkel når det gjelder å kunne få del i det jødiske, i loven. I forbindelse med dette så merker vi også det som Paulus sier i Galaterne 1 og vers 14. Og her sier han, jeg gikk lengre, og legg merke til dette, jeg gikk lengre i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk. Og jeg var enda mer brennende for tradisjonene enn mine fedre. Paulus, han fremviser altså en iver og en intensitet og hadde et intellekt som langt overgikk de fleste av hans jevnaldrende. Noe som ganske utvilsomt ville føre han videre enda mange skritt kanskje mot et annet mål som han hadde for livet sitt og utdanningen sin. Han ønsket nemlig å bli en av de 71 som tilhørte rådet, som satt i synedriet. Paulus hadde som mål å bli en av de ledende skriftlærde i Israel. Så når vi nå møter han for første gang her i kapittel 7, der Saulus står og ser på den udåden som utspiller seg, så er det rimelig å anta at han også, som en ung mann, altså nå sånn cirka 30 år var han nå, så var han også til stede. Han var også en av vitnene som hørte på det som Stefanus vitnet og fortalte om sin Herre. Og det er mye som tilsier det, at han var også blitt et rådsmedlem. Og som de alle som var opplært, alle som hadde kunnskap, alle som hadde nidkjærhet for loven og hat mot de som brøt loven, han ble fylt av raseri når han hørte det Stefanus hadde å si. Og derfor når avstemningen skulle skje, hadde han sagt, og det var ikke møte til avstemning, det var bare vill kaos og raseri, men han ga i hvert fall sin tilslutning til det. Og dermed så ser vi dere, og det var i grunnen dette som jeg hadde tenkt, dette bildet som jeg hadde tenkt å gi dere nå, av hvem han var. Men det vi ser, det er betydningen av heimen. Det er betydningen av oppvekst og religiøs miljø. Betydningen av tradisjoner og påvirkning og utdanning. Alt dette har vi forsøkt å peke på som viktige faktorer i det som var med å forme Saulus ifra han var ganske liten, ganske ung, til den mannen som der og da bifalte og aktivt deltok i mordet på Stefanus. Vi ser en mann som er forblindet, uten empati, ingen medfølelse med annerledes tenkende og troende. Og fordi han er der, derfor i sin iver etter å renske ut ugudeligheten, så går han i neste omgang til yppersteprestene. Og han ber om en fullmakt til å fortsette forfølgelsen av de kristne. Utenfor det som var Israels grenser, det skal vi forklare litt neste gang, hvordan det gikk han. Men i hvert fall så ville han dra til Damaskus, for han hadde nemlig hørt at det var mange av Jesu disipler som hadde flyktet. Den dagen Stefanus ble drept, så oppstod der en veldig flykt ifra Jerusalem og Israel, ut av landet. Og så hadde han hørt at det var mange som hadde tatt veien til Damaskus. Og hva som skjedde da på den veien, det skal vi da ta oss og snakke om neste gang. Så det var det jeg hadde for dere i dag.